Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Што рабіць, калі працадаўца затрымлівае заробак?
У будаўнічых кампаніях бывае такое, што здесь яны працавалі, з ім не разлічуюцца. Там, мабыць, некая генпадрадчыка працавалі, як падрадчыкі, а з ім не разлічыліся.
Як Брэксіт абудзіў ірландскіх тэрарыстаў.
К сожалению, уровень угрозы очень высок уже почти 10 лет, поэтому этот взрыв не говорит о росте напряженности. Я больше рассматриваю его как очередную демонстрацию ненависти.
Навошта минские коммунальники высаживают дрэвы у мороз?
Они приживаются даже значительно лучше, чем деревья, высажены весной, особенно поздней весной.
Гэта ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беларускія дармаеды пачалі атрымліваць адмысловыя СМС. У іх паведамляецца, што уладальнік нумару трапіў у дармаедскую базу, а для высвятлення ўсіх абставінаў прапануецца прайсці ў камісію, якая займаецца занятасцю насельніцтва.
Нагадаем, што летась на адзіным партале электронных паслуг змясцілі базу дармаедаў, у якой амаль 500 тысяч чалавек. Каб праверыць свае дадзеныя ў спісе, трэба было звярнуцца ў службу «Адно акно» і атрымаць ад іх логін і пароль. Але беларусы не вельмі актыўна цікавіліся гэтай базай. У пачатку студзеня таких было крыху больш за 1500 чалавек.
Аднак праблемы маюць не толькі тыя беларусы, у якіх няма працы, але і тыя, хто працуе цалкам афіцыйна. Працяг тэмы ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Будаўнічае прадпрыемства ў Смаргоні МНК «Констракшн» на паўтара месяца затрымала выплату заробку сваім працаўнікам. Грошы за лістапад людзі атрымалі толькі 18 студзеня. Супрацоўнікі прадпрыемства аб'явілі забастоўку, пакуль з імі не разлічыцца. На смаргонскім прадпрыемстве «Еўрарадыё» не называюць прычын затрымкі заробку, але запэўніваюць, што грошы выплацілі і ніякага страйку не было.
Праблема была, но выплацілі. Да, сьогодні все выйшлі на работу. Ну, задержка у нас была 1,5 месяца.
У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Еўрарадыё патлумачылі, што рабіць, калі на прадпрыемствах своечасова не выплачваюць заробкі.
Ну, нужно обращаться в районное управление. То есть, вы знаете, есть департамент государственной инспекции труда, это республиканский орган. И у него в областях и, соответственно, в районах есть свои территориальные органы.
Старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Фядыніч раіць працаўнікам ствараць прафсаюзную арганізацыю і, галоўнае, не маўчаць пра праблему.
У будаўнічых кампаніях бывае такое, што здесь яны працавалі, з ім не разлічваюцца. Там, мабыць, некая генпадрадчыка працавалі, як падрадчыкі, а з ім не разлічыліся. Ну, гэта ўжо справы наймальніка. Я скажу, што ён не хоча там ні з кім сварыцца, таму што дзе знойдзе яшчэ такую працу, а людзі прычым.
На думку лідэра прафсаюза, назвы кампаній, якія своечасова не разлічваюцца, трэба агучваць, і з імі ніхто не мусіць працаваць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам з 1 студзеня ўрад павялічыў заробкі педагогам і медыкам. Такое рашэнне ў суботу прыняў Савет міністраў. На гэтыя мэты пойдзе 5% планавага фонду аплаты працы гэтых работнікаў.
Напрыклад, аклады ў памочнікаў, выхавальнікаў і лекараў спецыялістаў вырастуць на 3-4%, а фармацэўтаў, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю, прызначылі даплаты ў 1% акладу.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, як Брэксіт адбіўся на дзейнасці ірландскіх тэрарыстаў. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У суботу ў паўночна-ірландскім горадзе Лондандэры адбыўся выбух. На паветра ўзляцеў аўтамабіль, прыпаркаваны каля будынка мясцовага суда. Дзякуючы таму, што інцыдэнт здарыўся ўначы, ніхто не пацярпеў.
У паліцыі разглядаюць некалькі версій здарэння, але асноўная – гэта тэракт. Мясцовыя праваахоўнікі лічаць, што учыніла яго новая ірландская рэспубліканская армія. Пра гэта ў каментары «Еўранюс» распавёў афіцыйны прадстаўнік паўночна-ірландскай паліцыі Марк Хэмілтон.
К сожалению, уровень угрозы очень высок уже почти 10 лет, поэтому этот взрыв не говорит о росте напряженности. Я больше рассматриваю его как очередную демонстрацию ненависти, которую диссидентские республиканцы, в частности, испытывают к этому городу и его жителям.
По словах правоохоўніка, новая ИРА – одна из шматликих террористичных групповок Полночной Ирландии, якая мае вельми малую колькость шальцов и на самой справе никого не представляет.
Тем часом у эфира Еврорадою былы доброохотник ИРА, а теперь драматург и громадский активист Лоуренс Маккеун, який за свои погляды провел за кратами 16 годов, расповел, что Ирландия все равно объединяется, не глядячи ни на что.
Я безумоўна веру, што так і будзе. Магчыма, гэта будзе трохі адрознівацца ад таго, што я хачу бачыць. Гэта можа здарыцца праз 20 ці 30 гадоў, калі большасць будзе гатовая да з'яўлення аб'яднанай Ірландыі, будзе гатовая жыць у аб'яднанай Ірландыі тады. Але я не спяшаюся. Важна тое, што ў нас ёсць роўнасць і справядлівасць, і што мы не схільныя да дыскрымінацыі ў любой форме.
Лічыць былы чалец ІРА Лоуренс Маккеун.
А я нагадаю, што Ірландская рэспубліканская армія – гэта паўстанцкая арганізацыя, якая змагалася супраць брытанскага кантролю над Паўночнай Ірландыяй. Яе стварылі ў 1919 годзе, пасля абвяшчэння незалежнасці Ірландскай рэспублікі. А ў сярэдзіне стагоддзя ІРА сышла ў падполле. Напрыканцы 60-х гадоў яна перайшла да паўнамаштабнай партызанскай вайны супраць брытанскай арміі, а таксама паліцыі і афіцыйных асоб.
Адзначым, што апошні выбух у Лондандэры адбыўся на фоне Брэксіта. Менавіта ірландскае пытанне з'яўляецца найбольш вострым у выхадзе Вялікабрытаніі з ЕС, паколькі брытанцы так і не вырашылі, што рабіць з мяжой пасля выхаду з Еўрасаюзу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ці можна параўнаць краіну з планетай? Фотамайстер Сергей Плыткевіч здзейсніў больш за 100 адмысловых палётаў над Беларусю і пераканаўся. Параўноўваць не толькі можна, але і неабходна.
Як навучыцца бачыць незвычайнае ў звычайных беларускіх краявідах? Ці ўбачаць турысты зямлі тое, што ўбачыў з вышыні птушынага палёта фатограф Плыткевіч? Ці можна пераканаць беларусаў тым, што яны жывуць на незвычайна прыгожай планеце?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў фатограф Сергей Плыткевіч, з якім празмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Як вы адшукалі цэлую планету Беларусь?
Ну, спачатку это была не планета, это спачатку была просто нечаканая Беларусь. Таму што, паколькі я займаюся краязнаўчай фатаграфіяй, у нас выдавецтва якраз выпускала і выпускае такія альбомы, то я думаў, як прадставіць нашу краіну, ну, з незвычайнага такого позірка прадставіць. І ў першую чаргу я вырашыў, што аптымальны такі варыянт, калі погляд з вышыні. І першы альбом, ну, першая кніжка называлася «Мая Беларусь», потым была «Беларуская экзотыка», а потым была «Нечаканая Беларусь». Дык вось «Нечаканая Беларусь» – гэта якраз наша краіна прадстаўлена з вышыні птушынага палёту. І самыя дзікія мясціны, там самыя знакамітыя мясціны. І было такое выданне «Нечаканая Беларусь», але справа тым, што ну, это было в 2008 годзе, першае выданне. Але час бяжыць так імкліва, і я гэта не дзіўна, нашы гарады так хутка змяняюцца, што праз 3-5 гадоў кніжка састарэла, і я калі ўжо рабіў новае выданне, то ну, вырашыў яго перайменаваць ўжо, і ў нас ўжо планета Беларусь. Чаму планета Беларусь? Таму што на самой справе, ну, трошкі гучыць, ну, нахабна, там, можа, не зусім сур'ёзна.
Інтрыгуючы,
прынамсі. Але, тым не менш, гэта сапраўды так, таму што для абсалютнай большасці жыхароў свету мы, ну, як там за марамі, за гарамі, мы абсалютна невядомыя. Як гэта не, ну, з аднаго боку крыўдна, а з другого боку гэта факт, з ім трэба мірыцца, таму што ну, дзесь нас лічаць рускімі, дзесь нас невядома, кім лічаць, але то, што Беларусь існуе і што нас знаходзіцца паміж Расіяй і Польшай, і даволі часта пра гэта трэба так акцэнтаваць увагу. Там, мы там не Вайсрунслы, да? мы беларусы. І мы там... А што беларусы? Ну, калі скажуць Лукашенко, там раней гаварілі там Дынама, Домрачева, так, так. Але калі пачынаеш расказваць пра нашы мясціны, а значна прасцей не расказваць, а іх паказаць. Дык вось, калі ты паказваеш здымкі прыгажосць, ну, напрыклад, разліў Прыпяці, Вось Прыпяць – это 100% полная экзотика, так, потому что калі весной разливается рака Прыпяць, гэта трымаецца такая фантастычная картина. И она вельмі-вельмі подобна на Амазонку. Тому, ну да, я думаю, что будущая книга, одна из будзе называться у меня будет «Беларуская Амазонка» або «Памалеская Амазонка», и она будет присвечена Прыпяці менавіта падчас великой-великой воды. Вось. И знову же так, за ноутбуку, калі великая вода, для когось это, ну, трагедия, тому что калі заливаются хаты, так, и калі ты там на лодце повинен там выплыть со своего дома до хлеба, это проблема, с одного боку. А с другого боку, коли это ты глядишь с вышини, это, ну, вельми прыгожа. И это экзотично. Так вось, пойма раки Прыпяць – это полная экзотика, экзотика для замежников, ну, и для жыхароў наших городов. А коли взять, например, Витебское поозерье, то тут уже другая зусім картинка. Здавалася б, краіна невеликая, але вельми-вельми адрозніваецца. Дык вось, Витебское поозерье – гэта лесы, много-много озёраў, а асабліва, калі ёсць балоты, ну, напрыклад, ёсць такі заказнік, называецца Казьяны. Так, на этом заказніку ёсць балота, на балоце, ну, я так думаю, тысяч 500-600 озёраў. Причем эти озёры 20 квадратных метров, 30, 50, 100, они такие, ну, малюсенькие. И с вышинины глядятся, как горох, рассыпанные такие, синие такие горошины, рассыпанные на жёлтым таким болоте. Ну, такая фантастика. Або, наоборот, в Миорском районе есть такие заказник Ельня, так? И на им много, есть болото, озёры, але есть такое дивосное озеро, которое называется Курганистое. Так вот, на этом озере... Іншая ситуация. На им вельми-вельми много маленьких островков. Причем эти островки от одного квадратного метра до там 5-7 такие. И они так само раскиданы по всем этому озеру. И сверху глядится такая фантастика. Так вот, как звучало питание. Зрозумело, что сверху это можно убачить, але чи можно добраться в этой местины? Можно. То есть в озеро Курганистое, ну, не совсем побыть, там есть такая озеравка называется, туда прокладена такая экологическая стежка, так, довольно такая цивильная, ты по болоту не идешь, але ты можешь прийти и убачить на самой справе всю эту дивосную прихожусь. А что дотычить Припяти, так само можно, есть национальный парк Припятский, есть некоторые сядибы, якія туристичные, якія на этом специализируются. Можно организовать такой тур, коли можно весной поплавать помеж дубов, поглядеть эту дивосную нашу прихожость, и это, ну, в принципе, реально.
Сергей, ну вот я, коли гляжу ваши здымки, у меня, ну, такое здивление и захопление, потому что, ну вот, едем мы по Беларуси на машину, вот, там, на дачу, там, ти, там, куда-нибудь выбираешься, у невеличкую вандровку, ну, что ты бачишь? Вот дорога, вот тут лясы, вось пералески, вось поле, ну, вось некая рачулка, и все, поглядишь на ваши здымки, вау! Як вы знаходите это?
Ну, я думаю, что это все вельми довольно просто. Я закончил лесный техникум, так, я занимаюсь фотополиванием, и мне это вельми цікаво, и я еду, я гляжу, зрозумело, что я гляжу на дорогу, але я гляжу направо и налево, и думаю, чтобы это такое пригоже снять. Это по-перше. По-другое, опошний час это больше так акцентовано, я выбираю доброе надворье, свет, ну, например, сегодня было там сонечно, так, завтра так само повинно быть сонечно, я думаю, что я повинен в эти дни сдымать, потому что чем лепше надворье, тем лепше могут быть сдымки. Ну, и когда ты едешь, и ты бачишь там направо-налево, там он конюк сидит, там некий там заяц, есть зайца, так, ты уже або просто мимо проезжаешь, або, коли ты ведаешь повадки этих живёл, ты просто проезжаешь трошечки наперед, разворачиваешься, у тебя есть такие добрые объективы, которые притягивают ближе, и ты повольно-повольно подъезжаешь до этой птушки. И коли машина едет повольно, ну, как трактор, так, марудно-марудно едет, то птушка ей амаль не боится. Але, коли ты такой спынешься, она одразу взлетает. Но ты же ведаешь эти повадки. Тому потихоньку-потихоньку подъезжаешь, сдымаешь, птушка взлетает, у тебя кадры застались. Ну, например, в эти же выходные, когда открывалась выстава у Гомелі, я поездил, поздымал по городу Гомелю, съездил у Добруш, там съездил в церкву, снял Кармянскую у Добрушском районе, а заодно снял и конюка, який как раз кормился на, ну, видать, на собачце. Ось такая, тому что просто коли тебе это цікаво, коли ты ведаешь, як змагаться с этими живёлами, то ты можешь добиться певного выніку. Это раз. А другое, ну, напевно, еще больше головное, треба ведать тие местины, где есть живёлы, коли, например, ты занимаешься фотополиванием. Або тие местины, якие пригожие, коли ты занимаешься краєзнавчою фотографией або пейзажной фотографией. Ну и самое главное, ну я уже говорю про надворье, про там час, период года, да, дня. Ну, зрозуміло, что раницей, коли заходит солнце, коли там туман, то это будет значно прихожей и больше такой дивосной местины, чем в обед, так? Або вечером, коли там солнце садится, такие тени больше великие и так само больше пригожие. Тому, ну, первое, треба ведать место, где можно зарабить этот сдымок, и, ну, и треба уметь этот сдымок зарабить.
Возьмем ваш опошний фотоальбом, ну, крайний, не опошний, «Планета Беларусь». Вот якая звышмета з'явлення гэтага фотоальбома?
Вельмі, вельмі проста і вельмі значная. Звышмета такая, што першае, тыя іншаземцы, якія ўбачаць эту краіну, ну, гэты альбом, у іх такія балты, вочы. Это не Беларусь, так? Это не можа, як у Фінляндыі там, і так далей. Просто для іх адкрываецца новая краіна. А калі чалавек, асабліва это для бізнесменаў, я ўжо колькі раз назіраў, калі пачынаюцца перамовы, так, і наш беларускі прадстаўнік уручае кніжку, да, і пачынае лістаць, гартаць эту кніжку, і потым раз адносіны да краіны і да людзей, якія тут жывуць, мяняецца прынцыпова. Таму што калі людзі жывуць у такой прыгажосці, яны не могуць быць там калгаснікамі там і. Гэта людзі павінны быць нармальнымі, цывілізаванымі, тым больш мы жывём у самым цэнтры Еўропы. Гэта калі мы кажам пра гасцей нашай краіны. А калі мы кажам пра сваіх землякоў, тое ж самае адбываецца, таму што калі чалавек бачыць, якая вакол прыгажосць, так, у яго па-першае, у яго ўзнікае жаданне паехаць паглядзець, так? А калі ён паехаў, паглядзеў, а там яшчэ не проста ж паглядзеў, там яшчэ ёсць людзі, якія нешта робяць на этой землі, якія дасягнулі нейкіх вынікаў, і чалавек думае, ёлкі-палкі, вот тут чалавек дасягнуў, а магчыма, я ж тоже таксама магу зрабіць. Ну, напрыклад, Чырвоны Бор, так? Паляўнічая гаспадарка. Турыстычны комплекс, які створаны на самым поўначы Беларусі, так? Унікальная сітуацыя, ну, я 100% кажу, што это намнога мацней і па ўздзеянню, чым тая ж Беларуская пушча. Чаму? Таму што Беларуская пушча прывыклі, ах, Беларуская пушча, чалавек едзе там, запаведны напеў там і так далей, так? Прыязджае, напрыклад, бачыць вальеры, а там бедны зубр стаіць, ці там лось, там, ну, алень, і наадварот, і ён атрымлівае зарад не плюс, а мінус, так? І зусім іншая сітуацыя, калі чалавек прыязджае ў Чырвоны Бор, едзе на машыне, і там 20 аленяў, там 40 аленяў, там зуброў бачыць на волі. Гэты зубр падыходзіць, ён цябе амаль што не баіцца.
Вот вы, Сергей, зараз так сказалі, вот зубр падходзіць, ён з табой цябе не баіцца, і я зараз так сяжу і думаю, так, пайду-ка я ў лес таксама зуброў там нашолкую, але бывае ж і небяспечна гэта ўсё.
Не, ну, сітуацыя, якраз здымкі на прыродзе, яны бываюць даволі такія, ну, магу прыклад проста прывесці. Я, напрыклад, здымаў, ёсць такі самы арол Беркут. Так, самый великий орол. Ну, орлан белохвост крыху больше, але он лягчэйший, да? А беркут он такі, самы моцны беларускі орол. Дык вось, я здымаў на гнездзе, ну, одно гнездо, побач дрэва, на гэтым дрэве такая засідка вісіць, я сижу на этой засідцы і жду, пакуль прыліціць бацька ці маці, каб пакарміць дзіця. Ось, адбываецца справа на балоце. На балоце невялічкі астравок, і там, ну, штук 20-30 таких здоровенных сосен. Якраз такая засідка, ну, вышыня метраў 17, так? І здоровенныя такія сосны. І чакаем, пакуль прилетяць дарослыя птушкі. Раптам пачынаецца вецер, потым пачынаецца дождж. Потым дождж ще больше, потым ветер ще больше. І потым я бачу, що наші древи, вона така амплітуда, тух, метрів 5 туди, метрів 5 сюди. І вони почали туди гойсати, оказалося, ми ж на маленькім островку, і там ветер по болоту йде, потім б'є в островок і опять його перепригує. Зрозуміло, що це древо туди-сюди, і я, ця бідна птушаня, вона сховалася за ствол древа, так, голову сховала, там б'є там, по плечах його, там, дождини такі здоровенні. І я так само думаю, ёлки-палки, ці яго дрэва першае грохнецца, ці маё, і каб я яшчэ палез на гэтае дрэва, каб ты такую, такі мацнейшы вецер. Вось. Ну, на шчасце, дрэва вытрымалі. Вось, птушка прилетела, але вельми хутка кормила это своего дитиня, я так и не поспел нормально снять, але уже, я думаю, слава богу, что я живы застався.
Цалкам размову с фотографом Сергеем Плыткевичем про незвычайные белорусские краевиды слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе подкасты.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок доведаемся, на во что минские коммунальники высаживают древы у мороз. Подробности не у забаве.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нядаўна ў сталіцы праходзіў эксперымент над дрэвамі, якія Мінск-Зеленбуд спрабуе бараніць ад рэагентаў, якімі актыўна пасыпаюць асфальт.
На кроны стволы дрэваў нанеслі рэчыва, якой нібыта далі навукоўцы акадэміі навук. Прычым у Мінск-Зеленбудзе старанна замоўчваюць яго склад, чым абураны экалагічныя актывісты. Але ў акадэміі навук Еўрарадыё распавядалі, што яны наогул нічога не чулі пра выпрабаванні, а прэпараты для дрэў там не распрацоўвалі ўжо шмат гадоў.
А днямі сталічныя камунальнікі адзначыліся ізноў. У Зеленбудзе вырашылі высадзіць маладыя дрэвы ў мінусавую тэмпературу. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Чытач телеграм-канала «Мінск мінчанін» Павел Крупнік апублікаваў фота дрэваў, што пасадзілі на днях у сталіцы ўздоўж паўднёвай магістралі, якая яшчэ будуецца. Еўрарадыё высвятляе, ці можна наогул высаджваць дрэвы ў мароз і што стане з дрэвам, высаджаным у снег. Начальніца аддзела ўтрымання і добраўпарадкавання аб'ектаў зялёнай гаспадаркі ў Мінск-Зеленбуд Алена Акуліч супакойвае.
Они приживаются даже значительно лучше, чем деревья, высажены весной, особенно поздней весной. Ком удерживается, то есть он плотный, корневая система не травмируется, не рвется и так далее. То есть мы поставили ком, присыпали землю, а потом оттаяло, и все прекрасно.
Па словах галоўнага інжынера КУП «Зеленбуд» Першамайскага района Александра Сурмача, дрэвы, якія ў студзені высаджваюць уздоўж паўднёвай магістралі, гэта ліпы.
Были посажены, продолжаются посадки. Сейчас деревья садятся. Это благоприятный период для посадок и пересадок деревьев. И это написано во всех научных книжках и в ТКП номер 45 озеленения, по которому мы работаем. Поэтому технологический процесс мы никакой не нарушаем.
Акрамя морозов, молодым древам, высаженным зимой и поздней осенью, погрожают супрайзгалалюдные реагенты. У Беларуси выкарыстовывается хлорид натрию. Коли лед потае, утворится водно-соляная сумесь, якая трапляе у глебу, а яшчэ выпарваецца и осядае на кронах дрэў, распавядаў Еўрарадыё загадчык сектора моніторингу раслінага свету Института экспериментальной ботаники НАН Беларусі Александр Суднік. Зрэшты, паўднёвая магістраль яшчэ будуецца. Рух аўтамабіляў па ёй не запускаўся, таму процігалалёдныя рэагенты там не прымяняюцца. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, на гэтым тыдні ў Беларусі чакаецца рэкордна марозны надвор'е для сёлетняй зімы. Так, у пятніцу ў начныя гадзіны будзе да 21 градуса марозу, а ў дзень цягам тыдня будзе каля 16 градусаў ніжэй за нуль.
А пакуль беларусы чакаюць суровую зіму, канадцы ўжо ваўсю змагаюцца з небывалай колькасцю снега. Праз анамальныя ападкі канадскія аўтааматары пастаянна адкопваюць свае машыны з сугробаў, а авіападарожнікі гадзінамі чакаюць у аэрапортах, дзе сотнямі адмяняюць авіярэйсы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зібош. Вітаю, у ефір навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калесніцкая. Гурт «Голая манашка» выпусціў новы сінгл пад назвай «Снег». Анатацыю да постпанкавай кампазіцыі гурт вырашыў не публікаваць, бо кожны зробіць выснову сам, паслухаўшы трэк. Затое лідер гурта Фёдор Жывалеўскі і музыкі тлумачаць на старонцы калектыву ВКонтакте, што цяперашняя голая манашка – гэта гурт, утвораны ў 2016 годзе пасля 17 гадоў існавання сапраўднага калектыву, яго новая фармацыя. Ад самага пачатку існавання і па сапраўдны час голая манашка працуе ў некалькіх музычных кірунках, ствараючы музыку і філасофію выключна субкультурнага характару, знаходзячы сваю форму за межамі спажывецкага фірмацтва альбо прыцягнутай за вушы эстраднасці. Форма голая манашка – гэта панк пасля панку, гранж пасля гранжу, на перасячэнні з перформанс-мастацтвам і літаратурным авангардам. У выніку гэта пастаянная імправізацыя і ўстойлівая непрадказальнасць. Паслухаць новую песню можна на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. Амерыканскую папулярную спявачку Арыяну Грандэ абвінавацілі ў крадзяжы тэкстаў і расізме, паведамляе Fox News. У плагіяце зорку падазраюць выканаўцы «Принцес Нокіа» і «Soulja Boy». Прэтэнзіі вылушаныя супраць новай песні Грандэ «Seven Rings». «Принцес Нокіа» заявіла, што новая кампазіцыя – гэта плагіят на яе песню «Майн». Рэпер «Soulja Boy» на ўласнай старонцы ў твітэр назваў Грандэ «злодзейкай». Акрамя таго, рэпер «Two Chainz» абвінаваціў спявачку ў крадзяжы візуальных эфектаў і тэксту з яго кліпа «Door Swangin». Таксама абурэнне ў рэпераў выклікала выкананне і стыль Грандэ. Яе вінаваціць у расізме за прысваенне чорнай культуры ў стылі выканання. Таксама крытыцы падаўся моцны загар спявачкі, які нібыта сірая грань, робячы яе падобнай на цемнаскурую. Напярэдадні відовішны кліп Арыяны Грандэ «Seven Rings» выклікаў хвалю абвінавачванняў, стаўшы інтэрнэт-хітом. Вызначылася месца правядзення конкурсу «Дзіцячае Еўрабачанне». Фінал конкурсу «Дзіцячай песні» ў гэтым годзе вырашана правесці ў польскім горадзе Кракаў. Пляцоўка яго правядзення яшчэ не прызначаная, але ёсць падставы меркаваць, што гэта будзе «Таурон Арэна», адкрытая ў 2010 годзе, якая змяшчае ў сябе больш за 15 тысяч гледачоў. Пра гэта распавёў генеральны дырэктар Еўрапейскага вяшальнага саюза ірландзец Ноэль Куран. Польша атрымала права прымаць конкурс пасля леташняй перамогі ў Мінску 13-гадовай прадстаўніцы Польшы Роксаны Венгель з песняй «Everyone I want to be». Дзіцячае Еўрабачанне пройдзе ў Польшы ўпершыню. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Эліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».